Bueno, teknologia berri buruz hitz egiteko momentua da, amabost hemen egiten dugun bezala, gurekin da Gari Araolaza. Gari, egunon.
Aupa, mano, egunon.
Bueno, gauza asko ditugu aztertzeko, GPS-ari buruz hitz egingo dugu geroxeago nahi baduzu, baina aurrez, argazki digitala zaritu nahi dugu gaur, argazkilaritza digitala modan dago, azken urte hauetan, gero eta jende gehiago du horrelako kamera bat, kamera digital bat. Gero eta merkeagoa dira kamara hauek, ezta?
Bai. Bueno, gero eta merkeago eta aukera gehiago, okay? Bai.
Da, merkeago, aukera zabala. Zer izan behar dugu kontutan kamara digital bat erostean, Gari?
Ba, behira, badago jendea urte osoa pasatzen duen esaten, ba, erosi behar dut, baina behar da dator nilean, obeto, mer, ez dakize modelo dator, urrengun ez dakizer, nik uste dut edozein momentu dela, eh?
Hori, ona, eh? Baitere gertatzen da ordena gailuekin, ez da esan, bai. Zen ez da esan, dupan, etxone ingo duz, merkeagoak izango dira, eta obeak, eta bai. Kapazia dundiagoarekin, eta...
Bai, baina horrela zai, egon gaitezke betirako, eh?
Bai, betoira.
Eta alako batean zirte dozart, ba, ba behiratu, eta benetan nahi badugu, ba, nik uste dut merezi duela. Pizka bat kontutan izan behar diren gauzak aipatzeko, ba ez saiatzeko lehenengo gauza suitzar laban bat erosten, hau da, denetik egiten duen kamara bat, ez? Badaude kamarak, ba, bideoa, eta ez dakiz zer, eta beste 10.000 gauza egiten dituztenak.
Ba,
Eta azkenean, ba, hori irudiaren eta kameraren kalitatearen kontra doa.
Beraz, kamera simple bat erosiko dugu.
Bai, aldela alik eta tresna eta alik eta aukera, ba, ez gaitezen asko nahaztu horretaz, eh? Argazkiak eteratzeko erosi dugu, ba, argazkiak eteratzeko, eh? Marka ezaguna bada hobe, pixka bat, ba, kalitate hori bermatzeko idea horrekin, Eta, ba, hori xe, alden simpleena, ez? Bueno. Destabilizadoreak, eta edo gonkortzaia esatezaina horrik, horiek nik ez nituzke, ez nieke beiratuko, hau da, baldin badago kamara bat egokia eta ona, eta hori daukana, ba, bueno, hartu, baina ez tematu horrekin.
Gero asko hitz egiten da, megapixelei buruz, nire kamerak ez da gizema megapixel dauzkan,
bai,
horrekin zer egin behar da.
Hortan ere garai batean bazegoen horrelako interesa horren inguruan, ba oraindik kamarak nahiko megapixel gutxi dezkatelako. Baina gaur egun dauden kamarak daukaten kalitatea, basuena duenak ere nahiko eta sobran dauka, behintzat etxeko erabilera batetarako. Orduan ez begiratu gehiegi megapixelei, bueno, beste faktori txiki bat izan daiteke, kamara erosterakoan begiratzeko, baina ez tematu ere horrekin.
Bueno, memoria txartelak. Bai. Zer zaguarri izan behar du, zenbateko memoria txartela.
Bai, hori, honen izaten da, dendan bertan frogaren batekin, edo kon galdetu saltzaileari, eta neurtu pixka bat zenbat argazki sartu ala izango ditutun txartelo batean. Hau da, kalitate honean, edo kamera duka, normalan biru kalitate maila desberdin izaten dituzte, ba, maila estandarrean edo honean, ba, ia zenbat argazki sartu zaizkigun txartelean. Ze askotan, kamera berri bat erosi eta oso txartel txikia dakar, eta gero berriz ibili behar izaten dugu berria erosten, eta hori, bueno, hori aurretik garbi izan.
Galdetu beraz, memoria txartelak ze kapazia daukan, ez da?
Hori da, eta neurria ikusia, beraz, zenbat argazki sartuko zaizkigun.
Zumari buruz.
Bai, zumaren inguruan, behira, hor, beti saltzen da, zoom digitala inbeste eta zoom optikoa inbeste. Digitala aztu, zoom digitala aztu, zet zoom digitalak egiten duena da argazkiari kalitate gutxiago eman, eta kalitate gutxia horren ordainetan lortzen dugu zuma. Eta, baina hori egin dezakegu gero etxean, argazki erretokatzeko programaren batekin, ba, zati txiki bat hartu, zoom digitala erabili beharrian. Orduan, zoom digitala aldela beti aztu utzi, eta begiratu bakarrik zoom optikoaren tamainari, zenbat eta gehiago, ba, garbi dagoenez, ba, kamera hobea teorikamente.
Bueno, erabaki dugu beraz, kamera digital bat erosiko dugula, kamera izan daila simplea, marka ezagun bat aukera dezagun, megapixelekin aztu, megapixel kopurua nahikoa badaukate, kamera guztiek, memoria txartela bai begiratu, galdetu, zenbat argazki sartuko zaizkigun, zumaren esplikazioa eman dugu, eta hemendik aurrera nola gorde argazkiak, Gari?
Ba, behira, nik uste dut, niretzat behintzat, hau garrantzitsua da. Nik orain dela 10 urte daukat kamara digitala, eta ba, 10 urteetan, ba, esango dizut, jaz, baditu da, 6.000 argazki. 6.000 argazki inguru.
6.000 argazki.
Bai, eta ez dut horrela erabilera oso seriorik egin, ez da izibili jotak arrazkak eteratzen. Bueno, behar bada, zer ikusia du bi seme alaba izan ditu da tartean, ez da?
Horrek eragin izaten du, bai.
Bai, bai.
Bereziki lehenengoa, nola lehen da bizikoa den?
Bai, hori.
Venga, argazkak atera da, tera.
Bigarrenak asko gutxiago.
Gutxiago.
Bai. Baina, bai komeni dela, pentsatu, nola konpundu behar duguna artxibatzea kontu hau. Zer lehen, paperea geneuzkan, papera gordetzen genduen kasoi batean, eta, bueno, kasa batean, ba, joten ginen argazkiak batzen, ezta? Baina orain, ba, modu nahiko etereoan geratzen dira argazkiak, ezta? Non daude, CD batean, edo... Ordan, sistema hori pentsatu behar da, eta jarraitu zuzen sistema horrekin, bestela, hemendik, ez dakit, bost urtera konturatu gaitezke, ahi ba, eta nundokogu azkenengo bost urtetako argazki artxiboa, eta dena, ba, sakabanatuta ero galduta.
Bai.
Ordan, ez dakit, hori pixka pentsatu behar da.
Bale. Eta ze aukera daude?
Ba, behira, errazena da ez artxibatzea. Eta hori da, jende asko egiten duena, ezta? Argazkiak edera,
bai.
Aukeratu los pabost, imprimatu horiek, eta gur benur. Paperezko kopia gorde, eta besteak, ba, bota. Nik hau ez dut gomendatzen. Ze paperaren kalitatea gaur egun ere oraindik, ba ez da lehengo argazkilaritza euskan kalitatekoa eta argazki zarre badakizue, ba 50-100 urtetan ba galtzen joaten direla, kolorea galtzen dute, irudiak ba fiskate borroso antzera geratzen dira eta ba digitaletatik ateratako paperezko argazkiekin arazoa nahiko antzerakoa da.
Ez
bada gehiago.
Beraz?
Orduan nik komentatzen dut nolabait gordetzea. Eta behar bada soluzio simpleena, informatika zordena horrez ez dakien entzat gehi, ez dakien entzat hor nastu nahi ez duen entzat da, dendara joan eta dendan zedea garrabatzea. Hau da, txartela betetzen zaigunean, kamararen txartela betetzen zaigunean, ba lehen, rebelatzera joaten ginen behuduan, ba, eraman txartela dendara, eta dendan egoten dira makina batzuek, eta makina horren bidez, pasa dezakegu txarteleko hori CD batera. Eta CD hori, ba, jarri kanpotik ze datatakoa dan, ero ze gertakizunetako barrazke diren, eta hori etxean gorde. Hala ere kontu CD-ekin, eh? CD-ak ere ez tira betirako. Hemen daukagu, pixkanaka onditzen ari zegoen arazoa, da? Inbeste CD, kasetak baditu etxean, DVD-ak, VHS-ak, eta horrek, badakizun menu. Teknologia aurrera doa, eta azkenean, ba...
Pilatzen zaizkigu soporte guztiak.
Hori da, eta izorratu batzuek, bai. Eta orduan, epen motzerako,
bai.
Epen motza esaten duan, esan ditut bost, zazpi urte, bale, balio dezake.
Bai.
Baina, pentsatu behar dugu, 10 urtetik behin edo formatoz aldatzen ibili beharko dugula. Hori argi eta garbi izan dezagun, eh?
Bai.
Eta kasu askotan, segurtasun kopiak ere behar, komeni harri direla, argazki nahiko baliosoa baldin badira, eh? Gero, norbera jartzen dio balioa, eh? Norberen argazki eri, eh?
Bueno, beraz, CD-ak ere ez dira betirako.
Ez. Eta kontuz horriken, eh?
Bueno, zer gehiago?
Beste aukera ordenagailuan. Ordenagailuan pixka bat abilenak, karpetaz karpeta, ondo artxibatu, badaude hori ondo egiteko programak, eta horrere gomendioa da, alik eta programa ezagun eta zabalduen erabiltzea, ez gaitezen gu geratu munduan programa hori erabiltzen dugun persona bakar bezala. Eta honekin bai garrantzitsua dela segurtasun kopiena. Ordenagailuak gero eta informazio pertsonal gehiago daukate, eta ba, urtero, ba, entzuten dut lagunen bat, edo ezagunen bat, edo familia artekoen bat, edo nineu, bera ere, gertatu zait, ordenagailua izurratu eta hor zegoen datu piloa galtzea.
Ez argabe geratzea.
Hori da, orduan. Ba, pentsa dezakezu, nik 10 urteko argazki artxiboa daukat, nire argazki artxiboa pertsonala,
bai.
Eta arazo gartaz bitzen lehen gurtean, eta gaizki pasatu nuen. Azkenen lortu nuen gehiena berreskuratzea, baina kostata.
Beraz, beti segurtasun kopiak, eh?
Bai. Errazena gaur egun da, diskoren mangarri bat ere, ostia. Kanpoko diskoren mangarri bat, badaute 100-150 euro inguruan. Eta hori noizean behin. Astean behin, ero sistematiko baldin bagara, astean behin, ero hilean behin, lotu ordenagailuari, eta kopiatu dena horra, eta listo.
Gari, entzule baten galdera, segurtasun kopia hori ze formatotan egingo dugu? Errepikatuko dugu, bai?
nola, ze formatotan, ez dakit formatoa zari den...
Ah, bai, CD-an edo disko gorra.
Disko gorra, kanpoko disko gorra, gomendako dokumentuko nuke, prezioz eta komodetasunez askoz erosoago da, Bai, bai.
Vale. Bueno, gero, argazki digitalek aukera ematen dute gauza asko egiteko, ezta?
Bai, bai, eta behira, niretzat azken urteetan erabilera handiena izan dena da internetez banatzea, lagunekin, ero familiarekin. Eta publikatzea. Publikatzea egin daiteke modu pribatuan, pasaitz baten bidez, edo egin daiteke publikoki. Eta hor badaude webune oso oso interesgarriak, ba Flickr, Fotolog, Picasa web daude Googleen sistema, eta beste milaka webune daude, argazkiak kargatu eta ba familiarekin edo lagunekin elkartrukatzeko moduak. Eta oso oso nire ustez da benetan indar ematen dio argazkien kontu honi, ezta? Beste aukera da papera.
Papera,
betiko papera, ba oso kalidade honean etaratzen dira gaur egun ja argazki digitalak. Garai batean beti esaten zen zeukatela argazki laritza tradizionala baino kalitate okerragoa, baina gaur egun hori bai, profesional batek nabarituko du, baina gu persona arruntok nahiko ondo ikusten dugu. Hor badira ere aukera oso politak. Edozein soportetan imprimatzen dituzte argazkiak, kamisetak, ero toallak, ero ez dakiz zer, baina aukera polit bat, eta gainera egun hauetan ikusi dut adibide bat, lankide baten kasuan, liburuak ero albumak imprimatu daitezke norrearen argazkiekin. Eta nahiko itxura hona ematen dute, 30 € inguru batek, ater daiteke album oso polit bat, azkenengo gure adibidez gure alabaren azkenengo bi urteekin,
Eta liburua bezala da, liburu baten itxura dauka.
Bai, eta oso oso ondo maketatuta eta oso oso politxa ateratzen dira argazkiak, argazkia hundiak eta koloretsuak eta oso politxa da.
30 € batek.
Bai.
Marko digitalak zar dira?
Behira, hori da beste aukera bat. Nik uste dut hau aukera politxa dela, persona nagusia baldin baditu etxean, horrelako zer bat erregalatzeko, ezta? Monari, ero horrela. Eta hori da, argazkiak erakusteko markotxo bat. Eta digitala da, eta orduan noiziamen ordenagailura entxufatu, ara kargatzen ditugu argazkiak, eta argazkiak pasatzen joaten dira. Ordenagailuko pantaila txiki bat izango baliz bezala. Eta nahiko majo hau, deba, 100 €, 150 € hasi daiteke, begira, eta oso tresna polita izan daiteke, teknologiaz jakin nahi ez duen batentzat, etxean hori marko hori ukitzeko, beti ere norbaitek argazkia kargatzen baizki.
Hori da, beraz, gari bateko albuneko horri aldea pasa beharrean, jarri marko hori eta argazkia ikusten egon, ezta?
Hori da.
Bueno, beraz, mundu bada, argazki laritza digitalarena, hortxe garik eman dizkigun aholkuak, kamara bat erosin nahi badugu, zer egin genezaken, eta behin ja erosita eta argazkiak ateratzen hasita, nola gorde, eta bar, eta betikoa segurtasun kopia ezaztu,
Bai, hori da, oso garrantzitsua.
Ez zergabe gara gaitezkelako.
Oso garrantzitsua.
Bueno, lehen Igorrek eman digu trafikoaren berri, eta trafikoa ze baitere itzein genezake teknologia berrien atal honetan, ze hor bada aparatu bat GPS izena duena, gehota normalagoa dena, eta autoko GPS-a euskaraz izango dugu, laizter?
Bai, gainera nahiko laster izango da gauza.
Entzuko ditugu adibide batzuk?
Bale.
Ea ba, adibide batzuk, GPS-a euskeraz.
500 metrora hartu ferria.
Hortxe adibide bat. Beste bat entzuko dugu.
200 metrora biribilgunean bira egin ezkerretara. 4. irteera.
Beste egin du bat, eta beste bat ere bai?
Elduzara.
Hori da.
Aginduak euskeraz ematen ditu GPS-ak.
Hori da, orain arte oso arraro da, baina ez zegoen. GPS-ak aginduak ematen zituen GPS-erik. Norbaitek eginda zeukan holako prestaketa bat, baina orain dela urte pare batera aurkitu nahi interneten, baina desagertu zen. Eta orduan elkartu gara Eibarrok elkarteko zenbat dagun, eta grabazio horiek egin ditugu. Lau abots grabatu ditugu, eta hori borondateak, voluntarioak apuntatu direnak, horri grabatu dute, eta laste aterako dugu, eta zarean jarriko dugu, edonor deskargatzeko moduan.
Hori gaitu arnizun, euskarazko GPS-a nahi duenak, hori deskargatu bezak internetetik.
Hori da, bai, egia esan modelo jakin batentzat izango da, modelo merkatuan ezagunena dena, baina bueno, berak ematen ditulako aukerak, eh? Beste tresna batentzat norbaitek ba ematen badigu aukera, ba gustora egingo dugu ere, eh?
Vale, oso no, beraz aurki izango da sarean, esango diguzu noiz.
Hori da, abisatuko dizuet.
Jarrita.
Eibar.org webunean esango dugu, vale. Noiz ateratzen den, kontutan izan Eibar.org elkarteak aurten 10 urte betetzen dituela, eta pixka bat horrekin ba animatu ginen eta hasi ginen grabatzen, o sea, nahiko tresna majo izan daiteke.
Bueno, euskarazko GPS esan digu Garik, behin ja pres dagoenean abisatuko digula, eta bestela nahi baduzue eibar.org elbidean sartu eta hor informazioa izango duzu, eh?
Oso ondo.
Honi buruz. Gari,
bai.
Urrego arte.
Bai, agur Manu.
Aio, segi ondo.